ังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่2ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะนายกอังกฤษเตรียมเผยข้อตกลง Brexit ฉบับใหม่ในวันพุธนี้พอมเปโอผสมโรงโจมตีส.ส.เดโมแครตกรณีสืบสวนถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐเกาหลีเหนือเตรียมกลับมาเจรจากันอีกครั้งในวันเสาร์นี้จีนฉลองวันชาติยิ่งใหญ่ย้ำไม่มีใครหยุดจีนได้รายงานพิเศษจากวิวเอภาคภาษาไทยค่ะเปิดรถแมปการจัดการสิ่งแวดล้อมของไทยอย่างรอบด้านกับวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วงข่าวธุรกิจเข้มข้นนะคะ WTO หันเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจเส้นพิษสงครามการค้าและพาสปอร์ตญี่ปุ่นและสิงคโปร์กอดคอเป็นพาสปอร์ตที่ทรงพลังที่สุดในโลกส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะนักศึกษาจีนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยอเมริกาลดลงส่งท้ายกันที่เรียนรู้วัฒนธรรมการเมืองจากคำศัพท์ใหม่ในพจนานุกรมรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้กล่าวหาทางฝั่งพรรคเดโมแครตว่าพยายามข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศโดยการให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกรณีการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกับประธานาธิบดียูเครนขึ้นให้ข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการไต่สวนในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐค่ะนายพอมเปโอได้ยื่นจดหมายเมื่อวันอังคารต่อคณะกรรมาการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยระบุว่าทางฝั่งเดโมแครตพยายามข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศและว่าการให้เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ5คนขึ้นให้ข้อมูลในกระบวนการดังกล่าวนั้นไม่สามารถกระทำได้ค่ะการเคลื่อนไหวของนายพอมเปโอนั้นมีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ออกมารายงานว่านายพอมเปโอเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสหรัฐและยูเครนเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้กระทรวงต่างประเทศนั้นถูกจับตามองอย่างมากในประเด็นดังกล่าวคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้เดินหน้าเต็มกำลังในการเรียกตัวเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ5คนรวมทั้งอดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศอีกหลายคนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเมื่อ25กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้ได้กลายเป็นปมสำคัญให้ทางคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มต้นกระบวนการไต่สวนในกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์หลังจากที่ผู้ที่ออกมาเปิดโปงหรือ whistleblower ได้กล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าโทรศัพท์หาประธานาธิบดียูเครนเพื่อขอให้ผู้นำยูเครนช่วยหาข้อมูลที่ให้ร้ายต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนโดยหวังว่าจะสามารถสกัดความพยายามของโจไบเดนที่จะเป็นตัวแทนจากเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีหน้านะคะด้านผลสำรวจของ Reuters Ipsos ที่ออกมาเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ค่ะระบุว่ามีชาวอเมริกันเกือบครึ่งต่อครึ่งที่เห็นว่าทรัมป์ควรโดนถอดถอนออกจากตำแหน่งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 8% จากสัปดาห์ก่อนโดยตอนนี้มีชาวอเมริกันที่สนับสนุนแนวคิดดังกล่าวอยู่ที่ 45% แล้วค่ะไปกันที่ประเทศจีนนะคะเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขณะที่การประท้วงในฮ่องกงก็ยกระดับรุนแรงในช่วงเวลาเดียวกันค่ะในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันอังคารจีนแสดงแสนยานุภาพทางการทหารอย่างยิ่งใหญ่เริ่มต้นด้วยการยิงปืนสลุด70นัดเพื่อสื่อถึงโอกาสครบรอบ70ปีและการสวนสนามของกองทัพจีนและการเปิดตัวยุทโธปกรณ์ใหม่อย่างยิ่งใหญ่อาทิขีปนาวุธข้ามทวีปชนิดใหม่ซึ่งสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายลูกพร้อมกันและเดินทางได้ไกลขึ้นนะคะในงานนี้มีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมาในชุดสูทสีเทาซึ่งคล้ายกับเครื่องแบบของผู้นำเหมาเจ๋อตงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมงานพร้อมกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและสมาชิกอีกมากมายซึ่งผู้นำจีนได้ขึ้นกล่าวในงานนี้ว่า ไม่มีอำนาจใดที่จะสั่นคลอนรากฐานหรือหยุดยั้งการพัฒนาของจีนได้และเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการรวมชาติให้เป็นหนึ่งเดียวด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ทวีตข้อความเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วยโดยระบุว่าขอแสดงความยินดีกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะฝากฝั่งฮ่องกงนะคะยังคงมีการประท้วงดำเนินต่อไปในวันอังคารด้วยเช่นกันมีรายงานตำรวจปราบจลาจลได้ใช้แก๊สน้ำตาและฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อเข้าสลายการชุมนุมค่ะซึ่งผู้ประท้วงนั้นบางส่วนมีการนำระเบิดแก๊สทำมือขว้างปาเข้าใส่เจ้าหน้าที่หลายครั้งรวมทั้งมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นได้ว่ามีผู้ประท้วง1คนถูกยิงเข้าที่หน้าอกซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การประท้วงฮ่องกงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะไปกันที่อังกฤษนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมที่จะเปิดเผยข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ฉบับใหม่นะคะโดยเน้นว่าเป็นข้อเสนอฉบับสุดท้ายที่จะนำไปหารือกับทางสหภาพยุโรปหรือ EU และย้ำชัดว่าหาก EU ไม่สนับสนุนข้อตกลงฉบับดังกล่าวอังกฤษก็จะไม่หารือกับ EU อีกต่อไปและพร้อมแยกตัวตามกำหนดการเดิม31ตุลาคมนี้ตามรายงานของรอยเตอร์สค่ะนายบริส จอห์นสันเตรียมขึ้นกล่าวในการประชุมพรรคเมื่อวันพุธนะคะยืนยันว่าจะเดินหน้าตามแผนแยกตัวที่เป็นกลางและสมเหตุสมผลและย้ำว่าอังกฤษนั้นจะต้องออกจาก EU ตามกำหนดการเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้ก็เหลือเวลาไม่ถึง1เดือนนะคะที่อังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนว่าอังกฤษจะแยกตัวโดยปราศจากข้อตกลงหรือไม่อย่างไรก็ตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษที่สนับสนุนการแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคสำคัญนะคะเพราะทางสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษได้รับรองในหลักการให้ผ่านร่างกฎหมายป้องกันการเกิดฮาร์ดเบรกซิตที่หากนายจอห์นสันไม่สามารถบรรลุข้อตกลงแยกตัวกับทางสหภาพยุโรปได้ในการประชุม EU Summit ในวันที่17ตุลาคมนี้แล้วนายจอห์นสันจะต้องชะลอแผน Brexit ออกไปจากกำหนดการเดิมที่31ตุลาคมนี้ค่ะและกลับมาที่ฝากฝั่งเอเชียนะคะเกาหลีเหนือค่ะตอบรับที่จะกลับมาเจรจานิวเคลียร์ในระดับคณะทำงานกับสหรัฐในวันเสาร์นี้ตามการเปิดเผยของสื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนค่ะว่าการหารือรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้จะเกิดขึ้นที่ไหนและออกมาในรูปแบบใดทางเกาหลีเหนือประกาศแผนการกลับมาเจรจานี้ในโอกาสที่ครบรอบ3เดือนหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในเขตปลอดทหารระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่หมู่บ้านปันมุนจอมเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อเจรจาให้มีการหารือเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีกันอีกครั้งแต่ที่ผ่านมาเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะระบุวันเวลาในการหารือรอบใหม่รวมทั้งยังคงเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ความร่วมมือด้านการทหารของสหรัฐและเกาหลีใต้โดยล่าสุดนะคะมีรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธตกในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าวันพุธค่ะตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยนายโยชิฮิเดะสุกะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้อ้างรายงานจากหน่วยงานป้องกันชายฝั่งของญี่ปุ่นซึ่งพบวัตถุที่คล้ายกับขีปนาวุธมุ่งหน้ามาจากเกาหลีเหนือและมาตกยังเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEZ ในจังหวัดชิมาเนะของญี่ปุ่นด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและแน่นอนสามารถกลับไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook VOA Thai นะคะแล้วก็ทาง Instagram VOA Thai รวมถึง YouTube VOA Thai Channel ค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่รายงานพิเศษจากวิวเอภาคภาษาไทยนะคะในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งที่74เพิ่งจะจบลงไปค่ะมีวาระสำคัญอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เดินทางมากับคณะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อเข้าร่วมประชุม Climate Action Summit ในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะคุณทรงพศสุภาผลของวิวเอภาคภาษาไทยได้พูดคุยสัมภาษณ์รัฐมนตรีวราวุธในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควันพิษนะคะปัญหาขยะพลาสติกและก็มีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับระหว่างเยือนนครนิวยอร์กร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อร่วมประชุม Climate Action Summit เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยในครั้งนี้รัฐมนตรีวราวุฒิได้ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมระดับสูงของกลุ่มพันธมิตรว่าด้วยเรื่องสภาพภูมิอากาศและอากาศสะอาดหรือ Climate and Clean Air Coalition ซึ่งไทยเป็นสมาชิกนะครับโดยมุ่งเน้นที่เรื่องการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศโดยเฉพาะมลภาวะแบบข้ามพรมแดนหรือ Transboundary Pollution ครับ
ในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นฮอตอิชชูทั่วโลก นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าที่ประเทศบราซิลขึ้นมาเนี่ยทำให้เครื่องผลิตออกซิเจนในโลกเนี่ยประมาณ 20-30% เนี่ยหายไปเลยดังนั้นเท่ากับว่าประเด็นเรื่องการปลูกต้นไม้ประเด็นเรื่องการที่จะรักษาสมดุลฮอตสปอตในแต่ละจุดในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากประเทศไทยของเราถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าพื้นที่ป่าในประเทศเราเนี่ยยังมีอยู่แค่ 30% เท่านั้น 31% ตามแผนกรอบนะครับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเราจะต้องเพิ่มให้ได้ถึง 40%
กับรัฐมนตรีวราวุฒิระบุนะครับว่าการควบคุมการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกคือภารกิจหนึ่งที่ไทยจะต้องทำตามข้อตกลงกรุงปารีสที่ไทยร่วมลงนามด้วยแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจครับ
ทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นชั้นเชิงนะครับในแต่ละประเทศเพราะบางประเทศเนี่ยพัฒนาไปถึงณจุดหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถเรียกร้องให้มีการลดการผลิตก๊าซภาวะเรือนกระจกได้ในขณะที่บางประเทศนั้นอาจจะพัฒนาละช้ากว่าคนอื่นหน่อยก็ยังไม่มีปัญหามากแต่ว่าในประเทศไทยของเราต้องบาลานซ์ให้ดีเพราะว่าประเทศเรานั้นเนี่ยอยู่ในช่วงที่ก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นการควบคุมนะครับก๊าซเรือนกระจกเนี่ยครับกรีนเฮาส์แก๊สเป็นสิ่งที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาแต่อนุรักษ์หรือรักษาปริมาณตรงนี้เนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยการที่จะโตยากมากนะครับทุกคนนั้นเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะเจริญเติบโตได้แต่ต้องให้ความร่วมมือในเซนส์ที่ว่าขั้นตอนการผลิตปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็มาตรการในการที่จะควบคุมกรีนเฮาส์แก๊สทั้งหลายเนี่ยจะต้องนำมาพูดคุยกันเพื่อที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะลดอุณหภูมิโลกลงให้ได้ 1.5 องศาเซลเซียส
ครับรัฐมนตรีวราวุฒิยังกล่าวด้วยนะครับว่าการรับมือกับปัญหาฝุ่นควันพิษที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นเป็นการจะต้องอาศัยปัจจัยทั้งในและนอกประเทศครับ
ปัญหาพอลูชันเนี่ยถ้าเป็นภายในประเทศเราสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเผาไหม้ในที่โล่งแจ้งนะครับเวลาเผาสั่งข้าวเวลาเผาอ้อยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามารถขอความร่วมมือผ่านทางเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะส่วนของกระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงสาธารณสุขอันนี้เราสามารถควบคุมได้แต่พอเป็น transboundary ปุ๊บนะครับอันเนี้ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำหนังสือไปถึงอาเซียนเซคเตอเรียตนะครับเลขาธิการอาเซียนในการที่จะขอความร่วมมือไปยังอีกประเทศหนึ่งเพราะว่าเราโดยมารยาทแล้วเนี่ยจะไปติดต่อโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีปากมีเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้เนี่ยที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนในปี2019เนี่ยการรักษาสมดุลการรักษามิตรภาพภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับฉะนั้นเนี่ยมาตรการเหล่านี้ทั้งระดับนานาประเทศแล้วก็ภายในประเทศเองเนี่ยเราก็ดำเนินการอยู่ตลอดเวลา
ครับนอกจากเรื่องฝุ่นควันพิษแล้วนะครับปัญหาขยะพลาสติกก็เป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งที่รัฐมนตรีวราวุฒิบอกว่าได้พยายามออกมาตรการในการแก้ไขนะครับก็คือการรณรงค์ให้เลิกใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งครับ
ขยะพลาสติกในทะเลหรือที่เขาเรียกมารีนเดบรีเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่า 80% ของขยะที่ไปจบในทะเลเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากบนดินทั้งนั้นเลยนะครับในวันนี้เนี่ยได้ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นความเห็นเป็นมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมว่าเริ่มต้นวันที่1มกราคม2563เนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมือจาก43เครือบริษัทใหญ่ไม่ว่าเป็นเซ็นทรัลเดอะมอลล์แมคโครโลตัสนะครับรวมถึงร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ลอสันทั้งหลายเนี่ยเราจะงดการแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งซึ่งพอผ่านความเห็นของเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วเนี่ยเราจะนำเอาเข้าขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และในช่วง1ปีนี้เราจะร่างกฎหมายในการที่จะงดการใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งขอย้ำว่าเป็นถุงก๊อบแก๊ปก่อนนะครับแต่ว่าพวกถุงร้อนนะครับพวกอย่างเช่นว่าเราเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อขนมจีบสปะอันนี้เราอย่างอนุโลมให้ใช้
ครับ
แต่ว่าภายใน1ปีเราจะต้องหาวิธีที่จะจัดอย่างนี้ให้ได้เราตั้งเป้าเอาไว้ว่าปี2564จะเป็นปีที่ประเทศไทยจะปลอดจากถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
ครับและในตอนท้ายนะครับรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้พูดถึงเกรตาทันเบิร์กนักรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมวัย16ปีที่ขึ้นกล่าวบนเวที UN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและเป็นผู้จุดกระแสการตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมในหมู่คนรุ่นใหม่ทั่วโลกครับ
เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆเหล่านี้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางความตื่นตัวท่ามกลางความเรียกว่าเรียกร้องทางสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแต่อีกปัญหาหนึ่งที่เด็กๆเหล่านี้ยังไม่ได้เผชิญก็คือว่าเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องความบาลานซ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการพัฒนานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆเหล่านี้จะต้องเจ
อ
ผมเองเนี่ยนะครับเราโตมาในเจเนอเรชันที่อยู่ในรอยผมเองอยู่ในรอยต่อพอดีเราเห็นถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเห็นสังคมเนี่ยปลอดจากมลภาวะเอ่ยอะไรเอ่ยแต่ก็อยู่มานานพอที่จะเห็นถึงความสำคัญความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาประเทศไปข้างหน้าทั้งอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบาอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางดังนั้นการที่จะบาลานซ์ระหว่างสิ่งที่คนรุ่นใหม่เรียกร้องกับสิ่งที่จะต้องนำพาประเทศชาติไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นการบาลานซ์ที่ยากมากนะครับแต่ถึงกระไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ในการที่จะเรียกร้องให้มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของโลกเราเอาไว้นะครับ
ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปรอติดตามข่าวธุรกิจกันค่ะอัปเดตดัชนีสำคัญในตลาดสหรัฐกันบ้างนะคะดาวโจนส์ปิดลบ344จุดค่ะที่ 26,573 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบ91จุดที่ 7,909 จุด S&P ปิดลบ36จุดค่ะที่ 2,940 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.19% นะคะที่ 1,486 ดอลลาร์กับอีก10เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ
ครับองค์การการค้าโลกหรือ WTO ลดการคาดการการเติบโตด้านการค้าของโลกสำหรับปีนี้และปีหน้านะครับจากเดิมที่เคยคาดไว้ 2.6 สำหรับปีนี้เหลือเพียง 1.2%และลดลงจาก 3.0% เป็น 2.7% สำหรับปีหน้าด้วยโดยนักเศรษฐศาสตร์ของ WTO เตือนว่าความเสี่ยงที่การค้าของโลกจะชะลอตัวลงยังอยู่ในระดับสูงโดยขึ้นกับปัญหาความขัดแย้งด้านการค้ารวมทั้งความผันผวนด้านการเงินและปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายในระดับมหาภาคด้วยครับอย่างไรก็ตามองค์การการค้าโลกระบุว่าภูมิภาคอเมริกาเหนือมีอัตราการเติบโตของการส่งออกมากกว่าภูมิภาคอื่นใดคือที่ 1.4% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ขณะที่การเพิ่มขึ้นของการนำเข้านั้นก็สูงกว่าในภูมิภาคอื่นของโลกเช่นกันครับไปที่เวียดนามนะครับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามอนุมัติกฎใหม่ที่มุ่งควบคุมการรับสินบนของข้ารัฐการโดยคำสั่งใหม่หมายเลข 59/2019กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรายงานเรื่องการรับของขวัญแม้จะมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยรวมทั้งรายงานความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับผู้ให้ของขวัญนั้นด้วยก่อนหน้านี้เวียดนามเคยมีกฎว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับของขวัญซึ่งมีมูลค่าไม่ถึง 500,000 ดองหรือประมาณ600บาทไทยนั้นในโอกาสพิเศษต่างๆเช่นงานแต่งงานงานศพและในเทศกาลวันหยุดไม่จำเป็นต้องรายงานนะครับแต่กฎใหม่ที่เพิ่งออกมานี้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรายงานเรื่องการรับของขวัญทุกอย่างไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตามครับขณะนี้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกำลังรณรงค์เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันนับตั้งแต่การออกกฎข้อบังคับห้ามสมาชิกของพรรครับสิ่งตอบแทนในการตัดสินใจแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้ารัฐการและกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมคอร์รัปชันของผู้ที่อยู่ใต้ความควบคุมดูแลด้วยครับ ส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับพาสปอร์ตของญี่ปุ่นกับสิงคโปร์ยังคงทรงพลังที่สุดในโลกนะครับตามรายงานของ Henry Passport Index ปีนี้จากการที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของทั้ง2ประเทศนี้สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆได้ถึง190ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าส่วนตำแหน่งพาสปอร์ตทรงพลังอันดับ2นั้นเป็นของเกาหลีใต้ฟินแลนด์และเยอรมนีร่วมกันจากโอกาสการเดินทางเข้า188ประเทศทั่วโลกได้โดยไม่มีปัญหายุ่งยากใดๆและเดนมาร์กอิตาลีกับลักเซมเบิร์กตามมาเป็นที่3ขณะที่ฝรั่งเศสสเปนกับสวีเดนไล่ตามมาติดๆเป็นอันดับ4ครับสำหรับพาสปอร์ตของสหรัฐกับอังกฤษซึ่งเมื่อ5ปีที่แล้วเคยติดอันดับ1ทรงพลังนั้นมาในปีนี้หล่นลงมาอยู่อันดับ6จากการเข้าถึงได้184ประเทศโดยไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่าล่วงหน้าครับและนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจของ VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษากันต่อนะคะช่วง10ปีที่ผ่านมานักศึกษาจีนในสหรัฐก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ล่าสุดเจ้าหน้าที่เริ่มสังเกตเห็นว่ามีนักศึกษาจีนมีจำนวนลดลงอย่างมากในช่วงหลังๆมานี้นะคะแล้วลดลงถึง 20% หรือมากกว่านั้นในช่วงเปิดการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ด้วยนะคะคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะ
ครับมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐนั้นก็แน่นอนนะครับต้องการเงินจากนักศึกษาจีนและนักศึกษาต่างชาติเพราะนักเรียนต่างชาติมักชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมดในคราวเดียวนะครับซึ่งแตกต่างจากนักเรียนชาวอเมริกันซึ่งส่วนใหญ่ขอความช่วยเหลือทางการเงินแต่เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยและผู้สังเกตการกล่าวนะครับว่ามีสาเหตุหลายประการที่ทำให้จำนวนนักศึกษาจีนลดลงในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งรวมไปถึงความขัดแย้งทางการค้าและความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนปัญหาเรื่องการขอวีซ่าและการขยายตัวของระบบการศึกษาขั้นสูงของจีนเองด้วยนะครับประเทศจีนส่งนักศึกษามาเรียนต่อที่สหรัฐมากกว่าประเทศอื่นนะครับปัจจุบันคาดว่ามีนักศึกษาจีนจำนวน 363,000 คนในอเมริกาคิดเป็นอัตราส่วน 30% ของนักเรียนต่างชาติทั้งหมดในมหาวิทยาลัยต่างๆของสหรัฐอย่างไรก็ตามเวลานี้บรรดาผู้ปกครองและนักเรียนในประเทศจีนต่างแสดงความกังวลนะครับในเรื่องของการใช้ปืนก่อเหตุความรุนแรงและปัญหาเรื่องการขอเข้าเมืองของสหรัฐนะครับโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมสมาคมนับซ่าซึ่งเป็นสมาคมการศึกษานานาชาติได้ระบุสาเหตุหลัก2ประการที่ทำให้จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในสหรัฐลดลงซึ่งก็ได้แก่ความยากลำบากในการขอวีซ่านั่นเองนะครับและสภาพแวดล้อมทางสังคมและการเมืองในสหรัฐรวมทั้งการที่รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาว่าจีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐซึ่งก็ทำให้นักศึกษาจีนที่ขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อในด้านหุ่นยนต์การบินและการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นถูกจับตามองเป็นพิเศษนั่นเองครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและช่วงสุดท้ายนี้ค่ะมีคำกล่าวที่ว่าการเมืองนั้นเป็นเรื่องท้องถิ่นนะคะและบางครั้งมีคำศัพท์ที่ใช้กันตักแตกต่างหลากหลายซึ่งอาจจะสะท้อนถึงวัฒนธรรมการเมืองในสังคมนั้นๆได้ตัวอย่างในเรื่องนี้อาจจะเห็นได้จากคำศัพท์ใหม่บางคำที่ปรากฏในพจนานุกรม Dictionary of African Politics ฉบับใหม่นี้ซึ่งจัดทำโดยสำนักพิมพ์ Oxford University Press นะคะและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับพจนานุกรมออนไลน์ Dictionary of African Politics รวบรวมศัพท์ใหม่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศในทวีปแอฟริกาที่ช่วยสะท้อนถึงวิถีหรือประเพณีทางการเมืองในประเทศเหล่านั้นซึ่งก็คงไม่แตกต่างจากในประเทศอื่นเท่าใดนักนะครับอย่างเช่นคำว่า zoning ในไนจีเรียไม่ได้หมายถึงการแบ่งเขตพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัยหรือสำหรับการพาณิชย์แต่เป็นการแบ่งปันอำนาจระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคทางเหนือและทางใต้หรือคำว่า three piece suit ซึ่งถ้าแปลตามตัวก็หมายถึงชุดสูตร3ชิ้น แต่สำหรับในเคนยานั้นหมายถึงการที่พรรคการเมืองขอให้ผู้ลงคะแนนกาชื่อผู้สมัครทั้งตำแหน่งประธานาธิบดีผู้ว่าการและก็ส.ส.ในบัตรเลือกตั้งใบเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปออกเสียงแบบ skirt and blouse ในกาหน้านั้นการใช้สิทธิ์แบบนี้ไม่ได้หมายถึงเขาไปเลือกผู้สมัครที่เป็นสตรีนะครับแต่แสดงว่าผู้ใช้สิทธิ์กระจายคะแนนเสียงของตนไปเลือกผู้สมัครประธานาธิบดีจากพรรคหนึ่งแล้วก็เลือกผู้สมัครเป็นส.ส.ของอีกพรรคหนึ่งในว่าเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจเหมือนกับการไปซื้อกระโปรงจากร้านหนึ่งแต่ไปช็อปเสื้อจากอีกร้านหนึ่งนั่นเองครับส่วนอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่า stomach infrastructure ซึ่งเริ่มใช้กันในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วในประเทศไนจีเรียโดยนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งคุณผู้ฟังก็อาจจะพอเดาออกนะครับว่าประเด็นหาเสียงเรื่องนี้มุ่งเน้น stomach infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับปากและท้องคือการสัญญาว่าจะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีของตกถึงท้องแทนที่จะเน้นเรื่องโครงการพัฒนาโปรเจกต์แบบเมกะโปรเจกต์ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มทุนนั่นเองครับและคำสุดท้ายที่อยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นคำที่ใช้กันในประเทศเบนินในทวีปแอฟริกาคือคำว่า transhumans ซึ่งเมื่อแปลตามศัพท์ตรงตัวหมายถึงการต้อนฝูงปศุสัตว์ให้อพยพจากแหล่งหนึ่งไปหากินในอีกแหล่งหนึ่งตามสภาพดินฟ้าอากาศและก็ฤดูกาลที่เปลี่ยนไปแต่ในยะความหมายที่นำมาใช้กันนี้ในประเทศเบนินหมายถึงพฤติกรรมของนักการเมืองที่มีการโยกย้ายพรรคหรือโยกย้ายถิ่นฐานในว่าเพื่อให้มีแหล่งน้ำเลี้ยงที่เหมาะสมมากกว่าแหล่งเดิมนั่นเองครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOAWashington.
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะทำให้เรารู้ลึกแล้วก็ทำให้เรามองเชิ้ตแอนด์บลาวส์ไม่เหมือนเดิมblouse and skirt ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
ค่
ะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
Washington. สว
ั
สด
ี
ค
่
ะค
ุ
ณ
มี
พ
ิ
การค
ุ
ณสง
พ
จน์ค
ุ
ณจำเริ ญคะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ สิ่งที่ฉันอาจจะอยู่ไกลเล็กน้อยแต่ก็ยังจิตใจยังอยู่ใกล้กันเนาะยังพยายามจะตีกันอยู
่ใช่ค
่
ะ
แม้ว่าจะอยู่ที่นั่นค่ะพอดีติดตามเรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในรายการเจาะข่าวทางนี้ไปเรื่องฝุ่น PM 2.5 เรื่องอันดับของกรุงเทพที่ติด5เมืองที่มีมลพิษสูงเป็นอันดับ2ของโลกเมื่อวันแรกๆของเดือนตุลาคมที่มันค่าพุ่งสูงเนี่ยนะคะก็เป็นปัญหาเป็นวาระสำคัญของชาติและเป็นของภูมิภาคอาเซียนด้วยซึ่งคุณจงพลก็ได้ไปคุยกับท่านรัฐมนตรีของวราวุฒิศิลปะอาชาไปแล้วก็คงน่าจะได้เห็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ให้คุณพงศ์
ใช่ครับ
ที่ยังเป็นประเด็นที่เราช่วยกันแก้ปัญหาทุกประเทศ
ใช่ครับก็หลายๆประเทศตอนนี้ก็มีมาตรการออกมาสำหรับแต่ละประเทศนะฮะอย่างไทยนี่เท่าที่ท่านรัฐมนตรีวราวุฒิบอกก็คือเรื่องของการที่จะงดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งนะครับถุงก๊อบแก๊บอย่างที่เราเรียกกันนะครับแล้วบนเวที UN เมื่อไม่กี่วันก่อนนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีก็พูดในลักษณะเดียวกันคือเรื่องของการใช้โครงการงดใช้ถุงพลาสติกเหมือนกันในอินเดีย
ค่ะเดี๋ยวนี้คุณทรงพจน์นี่เป็นมือสัมภาษณ์ระดับต้องไปพบคำยากต่างๆเลยใช่ไหมคะ
ครับอันนี้ถูกโยนมาครับ
ถูกวางตัวไม่ถูกวาง
ถูกโยนงานมา
เป็นมือระดับประการ
คุณวางตัวไว้คุณจำเริญบอกเลยว่านี่ตอนนี้นี่โยนมาทางนี้เลย
อ้าวไง
แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าได้ติดตามสัมภาษณ์หลายท่านอยู่นะฮะแล้วก็ภารกิจต่างๆในนิวยอร์กในการประชุมร่วมประชุม UN ก็จากที่เราได้รายงานมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็คงจะได้ติดตามกันไปนะครับว่าภารกิจแต่ละอย่างเนี่ยอะไรบ้าง
แต่ยังไงคุณทรงพจน์จากคำชมของคุณธีรรัตน์วันนั้นก็ยังตัวติดดินอยู่นะครับยังไม่ได้ชนเพดานวันนี
้ยังกลับมานั่งจัดรายการกับเราได้อยู
่ไม่ได้เป็นบอลลูนลอยไปไหนลอยล่อง
ไม่ก็แต่ ป็นดีมากที่ชอบประเด็นที่คุณยงพจน์ไปสัมภาษณ์ท่านนายกแล้วก็ไปเห็นคือมันเหมือนกับเรายืนอยู่ตรงนั้นกับคุณยงพจน์เนี่ยความหมายที่ฉันพยายามจะบอกคุณจำเริญและทีมงานแบบนั้นเนี่ยคือความหมายคือประเด็นต่างๆที่ยูเอรายงานมันเหมือนนั่งอยู่ในใจเราเราอยากฟังแล้วเราก็มองไปเห็นป้ายอ่ะเราก็อยากรู้ว่าคนที่มายืนชูป้ายเป็นใครให้เขาพูดยังไงได้หมดเลยมันก็เลยแทนที่เราจะต้องเดินทางไปส่งคุณจงก็เป็นคนเดียวคุ้มค่ามากเลยคุณจง
ก็ขอบคุณครับขอบคุณทั้งคุณผู้ฟังขอบคุณทั้งดร.ธีรารัตน์นะครับที่ช่วยติดตามแล้วก็ช่วย